There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Godt nytt år, venner.
Godt nytt år, Kristoffer
Skau. Vær så god.
Og Frode Hansen.
Oi.
Takk.
Og Øystein Runde.
Og Øystein Runde.
Alle vi som 80%. Vi nå I 2020. 80% av 2020, folkens. Det en av de få gangene det lett å regne ut dette I vår levetid. 80% av 2020.
Jeg bare lurer på, det 80% av 2020.
Ja.
Det 20 pluss 20, som da 40.
Ja, ok.
Min umiddelbare tanke at nå det 18-18, men det
høres så teit ut. Men det nærmere ikke at det 16-16.
16-16 80% av 2020?
Mhm.
Ah, dette var lite 2, intuitivt. Ja, ah, fiffig.
Mm-hmm. Året da Shakespeare dør. For øvrig også et engletall, 16-16. Hva enn det skal
bety? Et engletall?
Det, jeg skulle google 16-16, for jeg tenkte det kunne være noe gøy info der, og det, da kom det opp altså så mye pseudoscience-sider og angel numbers, og det, jeg vil ikke trykke på noen av linkene for å gi dem treff.
Skjønner.
Det, var altså så, det et engletall. La det bare være med det.
Du opptatt av numerologi?
Ja. Mm, jeg liker, nei. Men jeg liker mønster I tall.
Ja, ikke sant? Den biten jeg ikke sikker på. Det jeg ikke liker den der, ja, her har vi et firetall, og du vet jo at fjerde kapittel, den type ting, veldig lei. Men, hva det for noe? Harmoniske tall, tror jeg det het.
Men 16-16 pent, altså.
Helt enig. Ting som blir vakkert, eller når, hvis du harmoniske tall på en måte når fellesnevnerne I to tall...
Ja, det, fall, det et uttrykk, det et matematisk uttrykk.
Ja, det noe som heter, jeg tror det harmonic numbers okay. eller et eller annet sånt, men eftersom jeg ikke husker detaljene, så ikke det så relevant.
Øystein bestemmer.
Ja, du, vi stjerner nå tid fra Øystein.
Sorry.
Det din dag I dag, Øystein. Du skal si en setning, og jeg skal starte klokka nå.
Jeg vil at dere skal, dere har plutselig fått ansvar for å lage en Rick and Morty-episode. Hva skjer?
Kanskje, kan ikke du begynne med å beskrive Rick and Morty-tegnefilmen for oss?
Begynte med, det virker som det begynte med sånn, ganske rett frem Back to the Future-parodi, der han der beste faren I Back to the Future en truende, forfyllet person som alt for genial for familiens beste. Så han snubler inn I soverommet til 10-åringen, som barnebarnet, og sier sånn, Morty, vi skal ut på eventyr, jeg bygde en atombombe, skal utrydde menneskeheten, skal bare, men vi skal plukke opp på jenter I klasser, det som du liker så godt, sånn at du får noen å ligge med når menneskeheten død. Blir som Adam og Eva. En utrolig bra sånn åpningssekvens, som setter standarden veldig fint da. Der du aner en slags deformert kjærlighet for den beste faren som kommer ut på helt feil måte.
Jeg juksa litt nå. Jeg spurte deg, for jeg vet da, jeg måtte ærlig innrømme at nå husker jeg ikke Rick and Morty. Der. Hva, hvis du skulle valgt noe, Frode, du må nesten begynne.
Har du sett det du? Du
ja, ikke 12. Jeg har sett kanskje 2 eller 3 sesonger. Og jeg husker ingen episoder.
Jo, men jeg vet da.
Blir svagt.
Jeg ville bare nå, basert på, jeg blander litt disse gamle tegnefilmene der, for den her var litt voldsom, husker jeg.
Mm-hmm.
Det var jo litt av utgangspunktet her. Jeg velger å gå for en episode der en av de har fått vannskrekk, og får det for seg å fjerne vann fra jordens overflate med forskjellige teknikker. Det det den episoden handler om.
Ja.
Han prøver å sprenge vannet, fordi, og han prøver også å lage, han prøver å gå inn, jo, nå vet jeg hva han gjør. Han borrer seg ned, han lager et kjempestort borr inn til jordens indre, fra havet da, og inn, sånn at vannet skal renne inn til kjernen av jorden, og fordampe. Det hans teori. Og så skjer det faktisk, akkurat som om det en XKCD-stripe, så har vi da, det noen som har jobbet med manus her, og funnet ut av hva som faktisk vil skje hvis dette var teknisk mulig, og at alt vannet bare sev inn, og liksom kokte via hva som foregikk.
Så forbausende legitimt ut.
Mm. Ja. Og nå lurer jeg på hva som ville skjedd også. Nå må jeg sende inn en melding til Randall.
Ja.
Mm. Ja, og jeg liker veldig godt den type ting.
Mm. Var ikke det en episode for øvelsen på XKCD?
XKCD har en what if-sak.
Mm.
Og der har de et spørsmål om dersom man hadde et hull i Marianne, i bunnen av Marianne-gropa, som var, jeg vet ikke, 1 kilometer i radius eller noe sånt.
Helvete, han har gjort alt man lurer på. Han lurer på han
så, som da på en måte den portalen slipper da ut vannet på Mars.
Til jorda?
Ja, så at vannet går gjennom portalen, og så ender det opp på Mars. Hva ville skje over tid? Og hvilke deler av Mars ville vært synlige? Hvor mye hav ville det fått? Så poenget at, men du ville jo ikke tømt alt vannet på jorda.
Nei.
For det er akkurat som fjell, bare opp og ned, ikke sant?
Ja, så det blir andre groper her og der.
Ja, det blir masse småhav rundt omkring. Men Nederland hadde fått veldig mye tilgjengelig land etter hvert, var konklusjonen der.
Spesifikt Nederland? Hadde de fått mer, vunnet mer enn alle andre?
Ja, det var bare, jeg tror det var en slags punchline i selve greia. Så hvor virkelig det var i forhold til det var. Det var bare gjennomgående fakta.
I den der fakta-greia til Randall Moreau, What If, er ikke det ofte sånn at Nederland ender opp med seieren? Er ikke det en litt sånn running gag?
Ja, han har noen running gags, men i hvert fall det
liker jeg.
Dersom man liker lett, sånn lettbeinte ting, enkel lesning, artig og vitenskapelig, så sjekk ut alt med Randall Monroe. Han har vel 3 bøker ute. The Thing Explainer er det vel en ting som heter, og så er det en nyere sak.
Den har han bare forklaret alt med sånn 400 ord sammenlagt. Han har sånn verdens korteste ordliste som han har lov å bruke.
Ja, stemmer.
Han får bare lov til å bruke de noen 100 mest brukte ordene. Han får ikke lov til å bruke noen fremmedord i hele tatt. Men uansett, alt med han er bra. Dersom han prater om ting på YouTube, alt.
Er det ikke han som hadde den, det var egentlig, jeg lurer på, var det han som hadde den, hva skjer hvis du kaster en baseball med lysets hastighet?
Ja.
Det synes jeg var så bra tankeeksperiment. Og det ble liksom så svært, jeg husker ikke alt det, men det var, på et tidspunkt så det sånn magma-klump som liksom går i forkant og brenner.
Det en sjokkbølge som minner om den som, mer eller mindre en atombombe som slår ned.
Ganske mye mer. Ja, nei, generelt.
Du vil se en ildsky, og du en sjokkbølge da, som på en måte ødelegger alt i noen kilometer som krets.
Det meste av det Superman har gjort i tegneseriene blir liksom kraftig debunket av Randall Monroe, fordi han ville ødelagt galaksen, liksom, hver gang han.
Ja, bare han skulle fucke en forbryter, så hadde han klart å ødelegge den byen.
Fucke. Ja, det viktig ord å bruke, ass. Vi må ta tilbake fuck.
Apropos fucke, så er jo den godeste sci-fi-forfatteren Larry Niven laget en novell som heter Man of Steel, Woman of Paper, eller noe sånt.
Okay.
Som handler om hva som skjer hvis Superman en eneste gang skulle velge å ha samleie med Lois Lane.
Oi.
Det går ikke bra.
Nei.
är ju han kalkulerar ju in att alla sädcellerna 4 miljoner är lika powered som Sups själv.
Ja.
Och de går ju då den första befruktar ju ägget sånn som den skall.
Ja.
Men den andra, tredje, fjärde, femte och 4 miljoner, det tar liksom inte till takke med att ett sånt vanligt människa ägg säger nej nu var det nog.
Ja.
Så de bara går in där också och perforerar och utsläpper hela packa. Och så blir Lois Lane till gröt och så flyr de supersädcellerna ut och befruktar hela New York liksom, eller metropolis då.
Okay.
Det är fryktingytande bilder. Så Superman han runkar aldrig i det enaste förklaringen.
Det är också namnet på ett land. Superman runkar aldrig. Mm.
Men det att han inte runkar betyder väl inte att han inte låter säd. Alltså
att det bara detter ut liksom.
Ja, det kommer ut för
uansett. Han har en planet, han kan hända andra penisregler.
Han är en sån cancersgutt med väldigt hög moral och disciplin. Då kanske han har bara väldigt sån kontroll på. Han är ju väldigt lik biologi som oss, liksom fryktinjutande lik.
Ja, men det är ju en slags produktion där uansett då.
Ja.
Det är möjligt han inte kan formera sig på planeten Jorden. Att det sker noe der.
Superman har jo sånn mikroskopsyn og røntgensyn. Han har mikroskopsyn, det føler at man bruker lite.
Ja.
Og røntgensyn.
Han har en mikroskopsyn også,
ja. Ja, han bør jo for eksempel se hvis folk har kreft eller kols på gang, så bare sånn et øyeblikk, la meg bare laser.
Men jeg tror skaperne var litt ivrige i starten, og så har de prøvd å liksom begrense litt, de skjønte at det var litt overpowered på en del områder der.
Ja, det var ikke så ivrige i starten, for i starten kunne han bare hoppe. Overhus, ja. Og så kom Captain Marvel, han med den kvite, teite kappa, og han kunne fly. Det var ett år etterpå, da bare kom Superman-folk og, ja, Superman også kan fly.
ja, i begynnelsen så var det sånn logikkbasert. Og jeg kan skjønne det der med røntgensyn, mikrosyn og sånne type ting.
Det kan ikke skjønne, men, for man sender ut røntgenstråler med øynene, og det jo ikke så godt for sånne.
Jeg skjønner hva du mener der, men det at på en måte, på en eller annen måte du kan se gjennom ting. Ja. Kanskje det finnes altså ting han klarer å fange opp som ikke vi vet om, og så videre.
Ja,
Men varmesynet, det synes jeg litt vanskeligere.
Det kommer varme ut av.
Det at det kommer to lasere ut av huet på fyren.
Ja. Og hvordan kan han se mens han varme? Må han liksom skru?
Velge?
Ja, må han velge mellom oss. Sånn, nå kommer det laser ut, forhåpentligvis treffer det skal. Å, fuck.
Det er jo ikke sikkert han ser
det. Skurken flytter seg, og det gjør Lois også.
Altså, ikke sant? Jeg synes jo skurkene, så er heltene, det er jo alltid, vet du hva, de kan se gjennom ting, og så er det noen som har sånn superhørselgreie, og så er det flammer ut av kjeften og sånn. Er det noen av dem som har nesa, eller? Hvor nesa, hvor det skjer ting? Jeg føler at det er et underbrukt organ i superheltland, er nesa. Det ligger jo midt i trynet av det også. Burde kunne brukes.
Hvorfor er det så attraktivt når det kommer sånn laser ut av øynene? Er det fordi det emosjonelt sett føles godt tanken på å kunne stirre så hardt på noen at det brenner opp?
Antageligvis.
Det blir en god følelse.
Ja.
Men ikke sant, det 100 superhelter hvor det kommer ting ut av øynene.
Ja, det gjør det.
Mens det ikke en hvor det kommer ting ut av nesa.
Nei.
Ikke som jeg vet om. Nei. Det kan være noen superskurker når det blir rasende at det ryker litt i nesa deres. Men det er gjerne sånn foreløper til at det skal komme flammer ut av munnen.
Ja. Ja, det er sånn, kommer ikke flamme ut av munnen nede forresten?
Nei, kanskje nå er jeg over i Drageland, ja. Men de sitter jo på en drage av og til, da, de der skurkene, om ikke?
Jeg liker Black Bolt, han der i The Inhumans. Superkraften altså, er at han har en stemme som er så kraftig at han kan utslette planeten med den.
Å, herregud.
Og han hever aldri røsta. Hvis han absolutt må, så kvisker han liksom et ord til folk, og da er det liksom fucka.
Ok.
Men hvordan oppdaget han dette?
Som bebis.
Ja. På karaoke, liksom.
Ja, ja for det synes jeg faktisk, det tegnefilmen The Incredibles, eller De Utrolige, den Pixar-filmen,
ja.
Det er jo to der. For der har du i hvert fall, der har du tatt med den problematikken, og det er nesten hovedgrunnen til at jeg liker å se på den.
Og det med oppdage?
Nei, med barn, altså ja. Baby med superkrefter, er jo til stede på slutten av film 1, og ganske mye i film 2. Når de får en baby, disse her, for det er en superhelt familie, ikke sant, med forskjellige krefter, og så er det en baby, skal vi se, vi tror den er vanlig baby, men altså, ja, det er noe greier her, hva slags krefter har du egentlig, lille venn, og så viser det seg akkurat den, i den familien, så har da babyen masse krefter når de er unger, for den har ikke helt klart sånn, den tester masse forskjellige krefter, men plutselig så er det 8 av den, og så skyter den flammer, og så kan den teleportere seg gjennom vegger, det er helvete å oppdra denne lille superbabyen. Det er egentlig basisen for hele filmen, er hvor vanskelig det er å oppdra en superbaby. Det synes jeg er egentlig vanskelig gøy.
Så til
så jeg helgen, faktisk.
Til foreldre som klager over lite energi og overskudd, så bør de se den og finne. Vær glad. Vet du hva? Hold kjeft. Vær glad du ikke har en superbaby.
Vær glad du har en lallende idiot av en menneskebaby.
Nå tenker jeg bare på at Superboy sannsynligvis fant seg et sånt sort hull som han flaug til for å onanere. Trygt. Sånn, vup, inn i det. Inn der med sæden.
Og det det som et sort hull? Det supersæd.
At det blir
sort hull, for det så mye krefter i det. At det skjer en blanding av liv og død på en gang. Det oppstår et paradoks, og dermed et sort hull.
Man kommer jo ikke ut igjen derfra.
Superman?
Nei.
Kanskje han bare stikker tissen inn i hendelseshorisonten? For å liksom... og så det litt sånn ekstra stas, for det drar litt.
Ja, for en setting. Tist inn i hendelseshorisonten.
Å, herregud, vent litt. Jeg skal bare stikke tissen inn i hendelseshorisonten.
Jeg kjenner at...
Altså, en erotisk superhelt novelle.
Hadde jeg vært yngre, så hadde jeg brukt det uttrykket langt mer.
Ja, samme her.
Nå føler jeg at...
Og så fikk jeg se hendelseshorisonten hennes.
Oi, oi, oi.
Herregud. Jeg vet ikke, nå blir det vanskelig å fortsette på et annet vis.
Ja, det en koffert vinner over oss hver eneste gang.
Superboy, ja nei. Jo.
Superboy husker jeg synes var en sånn rar tegneserie. Jeg elsket jo den høyere enn noen annen tegneserie nesten. Og jeg har jo kjøpt den i voksen alder. Vært på brukt butikk og brukt tusenvis av kroner på Superboy.
Når vi lagde margarin, så var jo du i den store Superboy-fasen. Kjøpt inn alt.
Ikke sant? Og det jo en sånn kort vindu der, som jeg synes interessant med Superboy. Jeg tror det begynner i 76. Før det så det litt sånn dumt. Men da har liksom stilen kommet der, så det sånn 76 til 79 eller noe sånt nå, rundt der. For det rommets helter. Det jo Superboy. Og det en rart opplegg. Altså det Superman som ung, men i framtiden, da driver han med rommets helter. Det litt sånn rar, for det litt sånn, ja, det jo en gjeng da, solgutten og Saturnpiken og disse her, som må holde på opp i der, og har noe, prøve å organisere seg. Og,
det litt sånn, all bets are off, det tar av i alle episoderne.
Ja, veldig rart, men jeg husker jeg synes det var liksom det absolutt gøyeste. Det et sånn parallell univers hvor de driver og holder på der.
Jeg merker at det jeg liker med superhelter er det jeg hatet med de først. Det at de bare tar og blander og gir blanke. De har ikke noe respekt for... altså som norrøn mytologi og sånn. Ja. Vi bare tar noen helter og gjør det litt sånn... amerikanere som heter Brad altså sånn de bare de stjæler og mikser og endrer historier uten å bry seg om de har ikke noe respekt for originalmaterial da. Og det synes jeg først var en utgjeng, men nå liker jeg det litt
det helt hensynsløs stjæling
ja.
Jeg var jo, jeg har laget en tegning som heter De fire store, der Ibsen er kungfu-mester og slåss mot troll og zombier på 1800-tallet.
Er det samme?
Og det var, det var en sånn litteraturfyr som forklarte meg at han bare, han hadde fått Ibsen litt ødelagt av meg, fordi det var, min visjon var liksom så mye sterkere enn det han klarte å konstruere på egen hånd av Ibsen, så hver gang han prøvde seg, så var det overkjørt da, overbyden. Men det jo sånn strategi som russerne bruker for å manipulere befolkningen i USA. Det jo, sannheten vil alltid ligge der ute, men hvis du gir 90%, hvis du gir feil. 10 ganger mer løggen til folk,
ja.
Så blir det bare overkjørt.
Ja.
Du kan ikke holde sannheten tilbake i internettalderen, men du kan vanne den ut.
Det vel sånn mennesker har overlevd tidligere da, med å bare se systemer. Og når du bare kan se systemer i vas,
ja.
så blir vas virkeligheten på en måte.
Men tror du vi i stand til på en måte bli bedre til oss? Tror du mennesker på en måte evolverer til å se gjennom disse tingene?
Jeg vet ikke. Vi får alltid svar på det, fordi klokka ringte.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Øystein Runde, første bilde I 2020.
Jeg tar en klassiker opp av lomma.
Ja.
Nemlig...
Vet du, hva faen dette? Det jo... det en ung Erna Solberg I en innsjø med masse vannliljer?
Mm-hmm.
Har jeg rett?
Ja.
En klassiker, sier du?
Har du ikke sett Erna I kjerne før?
Erna I kjerne.
Det ser ut som liksom, det litt sånn platekover, skråstrekk, konfekteskekover.
Og du vet hva det også Det litt hvis spillet Mastermind skal få et sånt nytt design, norsk, med en sånn norsk vinkling.
Det skikkelig Mastermind-estetikken.
Veldig, for de som husker det.
Bortsett fra at det veldig langt unna sånn motivmessig.
Ja.
Men jeg skjønner hva dere mener.
Jeg så for øvrig, apropos Mastermind, det da dette spillet hvor du skal gjette på fargekombinasjoner som noen har lagd. Det nesten mer kjent for omslaget, som da en litt sånn eldre sølvrev av en gubbe som sitter på en stol, og så bak han så står en kvinne av asiatisk herkomst og holder, legger litt sånn armen på skulderen hans, det sånn? Hånda på skulderen.
Ja, det litt sånn James Bond-fiende, look.
Ja, blanding av det og Charlie's Angels-aktig greie. Men jeg mener at det bildet gjenskapt med de sånn som de ser ut nå I moderne tid.
Aha!
Ja, det må man finne. For det flott. Gøy
jeg håper at han gubben I live I hvert fall. Ja, ellers har du et... Et lik, et skjelett.
Ja, du bare står og legger hånda på en gravstøtte, på en måte.
Ja, eller et skjelett, ganske stort.
Apropos gravstøtte, har du vært kikket noe særlig på gravstøtter når du har vært I England?
Mer enn noen av dere.
Hva?
Det sant?
Ja, ikke I England, men gravstøtter. Jeg jobbet jo på, jeg gikk jo vakt I min ungdomstid på en gravlund I et par års tid.
Men du gjorde det I Norge?
Ja.
Du burde gjort det I England? Det mer trøkk I gravstøttene der borte, for da kan liksom de etterlatte, det var en eller annen tidsperiode I hvert fall, hvor de kunne ta seg liksom bry med å ha litt moro med den avdøde, så du kan finne det litt sånn komiske rim og sånn. Han var noe sånn på det, men så var han litt sånn, men så var han jo egentlig sånn, altså litt sånn limriket drittslenging om den avdøde. Det par gode bøker der ute med, hvor de har samlet liksom, det beste og det verste fra britiske grasrøtter.
Det jeg synes er gøy er de aller eldste. Man kan sikkert gå på vår foreldres gravlund. Der har jeg ikke gått så mye rundt, men jeg tipper at der er du gamle nok graver til at du finner noen kule. Mm. Det jeg likte veldig godt var... De eldste gravstøttene, så på den tiden når de døde, så hadde du helt andre normer om hva som var viktig å ha på gravstøtta. Mm. Så da hadde du blant annet sersjantfrue, ja. Synes jeg veldig fint. At det var det som sto foran navnet til hun dame som var død, at hun var fruen til en sersjant.
Men var det ikke mye sånn at kvinner ble lidende der, at det var sånn skomakerfrue, og det var liksom bakerfrue?
Ja, du hadde titteren til jobb, men favoritt min er bileier.
Bileier.
Ja, det var foran navnet så sto det bileier.
Åh.
Så du har en del godbiter på gravstøtter, altså, som forteller litt om hva som var viktig på den tiden.
Og det er litt synd også at ikke det var fortsatt, for da kunne det vært en sånn indikator på når ting kom. PlayStation-eier og sånn, at man liksom fikk de tingene opp. Bredbåndinstallatør. Det var da cirka det.
Ja, på gravstøtte så må du ha en ut av to ting. Mm. Enten hva du jobbet med, eller hva du var interessert i. Altså en dyr ting du hadde.
Jeg må si at altså, de kjedeligste stedene for graver er Norge. Noen av dem har vært på den svære i L.A.
Nei, nei.
Der, også, Johnny Ramone er jo gravlagt der. Da kan du se, det er en hel figur av Johnny Ramone med gitaren, og så videre. Og mye sånn. Hans Dev Mill, han er gærne filmskaperen, har en sånn svært plass der. Ja.
Men, Cecil B. DeMille?
Ja. Har liksom fått laget liksom basically et palass til seg selv, som står midt ut på gravlunden der. Han var jo stormannskal. Men det beste der, synes jeg, der er det en gravlund av han som fant opp Skødd-missilet.
Oi, sant da.
Og da er det i granitt en sånn 8 meter langt Skødd-missil, som liksom er som på toppen av gravstøtta hans, liksom. Så det er et våpen, det er svært fucking våpen midt ut på gravlunden.
Vi er jo såpass egalitære i Norge at den der pønte graven til... Det er kanskje liksom sett på som veldig dårlig smak. Til og med Ibsen har jo bare en liten sånn, en liten kasse.
Ja. Vi har sluppet det opp litt nå. Jeg så Arnie Norse for eksempel. Altså, han enhjulssyklende mannen.
Med sombrero på hodet.
Ja, ja, han som var gift med nippaporn. Ja. Der, og opptråd på tralen.
Har du sett min kone? Hun legger seg på ryggen for en krone. Har du sett min venn? Han heter Sven.
Ja. Det er jo en gitar, har jeg sett.
Og ikke en etthjulsykkel?
Nei, det ble gitar der, og det tror jeg til og med også det er bildet hans, vi har jo løsnet litt på det.
Jeg tror i noen tilfeller så er det vel det der at det er sikkert noen regler i forhold til hvor mye plass du får, og så er det det at gravlunder har en tendens til at etter vinteren så velver gravstøtter og sånne ting, fordi bakken forandrer og forskyver seg litt. Og hvis du har veldig svære, digre gravstøtter, som ikke er sikre ordentlig, så risikerer du å ta liv av mennesker som bøyer seg ned for å sette noen og blomster når det er en digre greie velver over hodet på dem. Så det er vel litt det der at du må, det må sikres og sånne ting. Det er litt styr med å få dette til å funke hvis du skal ha svære, fantastiske gravstøtter.
Men sier leier mer stabil temperatur, og da er det som...
Ja, kanskje, kanskje.
Men jeg tenker også at folk betaler for husleier der. Altså...
Ja.
Men hvor mye må du peie for å få en kjempedyker gravplass? Det er jo dyr real estate generelt, da. Det er jo sløseri.
Noe jeg prøvde å finne ut av veldig lenge, som jeg enda ikke har klart å finne ut av, som kanskje noen lyttere vet noe om, er i Oslo så har vi en svær park, Sofienbergparken, som jo var gravlund. Hele parken var jo gravlund på et tidspunkt. Hvis du kjøper gamle kart og sånn, så ser du at det var gravlund hele der. Og nå er det jo Oslos største grillpark. Jeg bare lurte på... Hva skjedde når de sluttet å ha det som gravlund? Spadde de opp? Altså, fjernet vi alt som lå der, og så bare heldte vi på jorda igjen? Eller driver vi nå griller opp på masse gamle lik? Jeg bare lurer på det. Jeg skulle gjerne hatt en avklaring.
Jeg er rimelig sikker på det siste, men det kan hende at jeg har sånn rutine på å tømme ting for å godsaker da.
For det burde jo, altså, jeg synes det er rart hvis det ligger masse lik der, at ikke åndenes makt har tatt seg brye med å gå ned og lage en sånn spesialepisode om stemninga der.
Jeg var og lufta en hund som jeg måtte passe på i en liten bygd i Lofoten, som vi kan kalle Kabelvåg. Mm. Det har vært samme gravplass i 1100 år.
Å, hjelp.
Og vi gikk liksom forbi gravplassen, og så kommer den hunden med et sånt lite bein i munnen. Og da tenkte jeg sånn, her har jeg holdt på i 1100 år. Hver gang jeg putter ned noen, så kommer det uvilkårlig opp noe annet.
Ja.
Så jeg tok det beinet fra hunden og bare sånn, nei, 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 Rufus, ta, dropp det.
Gravlade det på nytt?
Jeg kan ikke huske hva som skjedde med det.
Hvor er det de har de rareste gravleggingsrutinene i verden? Er det, noe som har noe?
Det er vel land hvor de spiser.
Min favoritt er disse i Tibet som spiser honning i 3 måneder før de dør.
Ja, sånn selvbalsamering.
Ja, du bare lever på honning. Sånn, nå er jeg veldig gammel, nå skal jeg kun spise honning.
Hva er tanken?
Tanken er at hele kroppen blir mettet med honning, og så dør de, og så putter de
litt. Men de sulter seg litt også, gjør de ikke det? De har en ganske kraftig diet, og at de ikke har så mye bein på kjøttet.
Nei, jeg sulter. De får nok carbs da, med honningdieten sin. Men det er vist en sånn sykt magisk, når du heter sånn honninglik, så for det første er det ferdig med museet til å vare evig. Og for det andre så kanskje du kan ete det. Skal man ete det?
Nei.
Men man skal ikke.
Men altså, de blir mumifisert hvis man bare lever på honning?
Honningmumifisering, ja. Det er et ord for det, men...
Ja, men jeg tror nok det er litt mer sammensatt, litt mer komplisert enn bare honning, men...
Men også den der mumifiseringen, altså det der sånn vi... Altså, hvis du drar til Egypt da, altså mumier, mumifisering, hva var prosedyren, noen som vet det?
De tok strikkepinner i nesa, og på en måte...
Med krok på.
Grøta til hjernen gjennom nesa.
Jaha.
Og hentet den ut.
Og hentet den ut gjennom nesa.
Så. Med hevert, liksom? Ja, men gjorde de det? Altså, de tømte hjernen via nesa?
Ja, så var det sugerør, og bare... så sugde de ut, eller fikk hjernen ut grøtmessig gjennom nesa. Ja. Så tok de og spretta opp og tok ut alle indre organer. Og så fylte de da igjen, og smørte inn kropp...
Fylte igjen med hva?
Sikkert bare bomull, eller et, altså strå, jeg vet ikke. Fylte igjen med et eller annet som ikke råtner, da.
Ja.
Og så hadde de en lang krem på huden som gjorde at den på en måte holdt seg litt bedre vel. Jeg har ikke alle detaljene, men noe sånt nå.
Ja, tok ut det som
tok sikkert ut øynene også, tenker jeg.
Så får du ut tarmene og nyrene og de ekle greiene, så er du kvitt veldig mye sånn bakteriebomber da, som der bakteriene koser seg og kan spise opp alt sammen.
Mm. Var du, når du jobbet på gravlunden, opplevde du det, som jeg vet mange gravlundansatte synes var så ekkelt? Og når du skulle grave opp gamle graver, og så kommer du på noen sånn 70-tallsgraver, den korte perioden hvor vi hadde sånn mote med å gravlegge folk pakket inn i plast.
Æsj!
Nei, jeg var ikke en del av det for øvrig.
Jeg snakket med noen som jobbet på gravlunden og sa at det var det verste når traktoren... Og jeg helvete, det er sånn plast, for da var det jo bare sånn like sløsj.
Ja, inni plast,
i posene, som aldri hadde... Og så kunne du liksom grabben på, ja, få høl på det, og da var det bare å løpe alt du kunne.
Ja, dødelig gass det der.
Ja, og vond lukt, egentlig.
Faktisk dødelig.
Er det?
Ja, det er ikke, veldig giftige greier. Ja.
Fint at du tok det opp, min fetter Håkon har ivret for at jeg skulle ta opp akkurat det i 80%.
Hva da? Den tradisjonen?
Plast-zombiene,
ja. Ja.
Så der fikk du det, Håkon.
Har han jobbet på gravlund?
Nei, jeg tror han var bare glad i det og tenkte at vi burde vite om det.
Ja.
Det eneste ekle jeg opplevde på gravlund var sånn klokka 7 om morgenen på toppen av søppelkassene. Så var det da noen som hadde vært innom og lagt til herremagasin, som var ferdig spønka. Man som hadde masturbert på et herremagasin, lagt det på toppen av søppelkassa sånn under lokket, åpent, og lagt igjen. Og det hadde sannsynligvis personen stått opp klokka 5 om morgenen om vinteren i minus 15 grader for å gjøre.
Mm.
Da er du verdens største A-menneske. Og så legger du da en sånn seksuell sjokkbombe til en eller annen tilfeldig person som du sikkert aldri vet hvem er. Og som synes det er, jaha, det her var trist. Det er liksom så mye energi.
Ja, en slags blotting, sånn der, hvis jeg skal se på sæden min.
Ja, en sånn slags sånn blotting by mail.
Altså, den der motivasjonen der, altså, og det er jo en gubbe, selvfølgelig er en mann. Men det der, kan du minne meg om, det er altså de som sitter nede i doer også, og titter, altså, det er samme stuke. De som gjemmer seg i utedor for å kikke opp, og så videre.
Ja, men så mye jobb de er villige til å gå gjennom.
Så mye jobb de er villige til å gå gjennom. Du husker han fyren som var nede der? En av dass.
På Songsvann?
Ja, jeg vet ikke om det var. Da tenkte jeg ikke på Songsvann, jeg tenkte på han som var så dum og skulle sitte der nede, og så skulle de kalke dassen. Så han satt der nede når de palma kalk nedi. Han skulle egentlig kose seg med å se på noen jenteromper som bæsja. Og så, oink, så fikk han sånn måten på sykehuset, for han ble jo delvis blind, ikke sant? For han bare fresa inn i øynene hans med kalk.
Ulesket kalk da, sikkert. Den der som sånn et sånt der. Nei, lesket, ulesket.
Er det forskjell? Lesket, er det det?
Er ikke det lesket kalk, ulesket kalk?
Hva faen er det der vi har leskedrikk fra? At det da er...
Og litt sprudlende og fresende.
Men ikke farlig.
Jeg vet ikke.
Når melk høres ut, for hvis noen sagt lesket kalk, så ville jeg tenkt melk.
Jeg kan ingenting om det, bare jeg leste om det en ting der jeg strør sånn lesket eller ulesket kalk over pestlika fra svarte døden for av en eller annen grunn.
Nå kom jeg på en annen do-fakt som jeg lærte her i fjor. Det var jeg snakket jo med Tor Gotå som har laget en bok om utedo. Visste dere at det var på et tidspunkt så hvis på liksom store gårder når de som hadde utedo, så var det da jobben for liksom sånn utrangerte budeier som på en måte ikke hadde så mye mer de kunne gjøre for de var dårlige til beins og blitt litt sånn store og sånn. Særlig hvis de var blitt litt store over rumpa, så var jobben deres å gå ned og varme opp setet på utedoen for storbonden. Altså det var jobben deres. Siden det var 10 minus ute, så kunne bonden si, du, jeg må dritte, hadde du giddet å gått ned? Og så satt de seg bare. Det var den eneste jobben de hadde. Sette seg ned og varme opp setet. Så da gikk han skulle bli kald i rumpa.
Eneste jobben, så er det jo litt ok da. Så
lenge ja, det er jo faktisk det.
Tuberkulose av det.
Ja, det høres jo litt sånn nedverdigende ut, men på den andre siden, hvis du ikke har noe å tilføre samfunnet lenger, vet du hva? Vi trenger det. Du
men da er det spise... sikkert litt kaldt på den doen. Garantert. Du sitter og fryser litt, mm-hmm. mens du ser på bildet av kongen.
Mm-hmm. Alt i kongen.
Ja, det vet du hvorfor.
Nei.
Fordi, på dette er jo fra da bladene kom selvfølgelig, så hadde man ikke hengt opp bildet av kongen. Men da brukte man jo ukeblad som dopapir. Men du ville jo ikke tørke deg ræva med kongen, så når du kom til kongen så rev du det bare ut, ikke sant? Og hang det opp på veggen.
Ah.
Som en sånn liten på å være grei da.
Men vil ikke da etter hvert akkumulere seg utrolig masse kongefoto?
Jo, det er jo mange alle som har flere kongefoto.
Ja, ok. Altså. Ja. Er det sant? Er det hvem som sa dette til deg? Tor Gotaas?
Ja.
Det var Tor Gotaas?
Ja, under sin research med
Det gir jo mening.
Do-boka.
Gjør bare like så gøy at man kan ta en kunnskapsbit fra din hjerne og sånn pinpointer til hvilken person som gitt det til deg. Det...
ja, det kvalmeste for øvrig der synes jeg var tradisjonen med do-skje.
Do-skje,
fortell. At det henger en liten sånn skje på veggen der, så du skal tørke deg med, så kan du bare...
Er det sånn iskremskup, eller?
Ja.
Er det i stedet for dopapir?
Ja.
Og kongefoto?
Ja. Ok. Ja, du, da det kom fra Erna, ja, i kjerne. Hva er det du skal bringe oss nå, Øystein?
Siste objekt, en mangaka Zig.
En mangaka Zig. Det er,
Zig.
Zig, Z-I-G. Det er, ser det som en penn eller en tusj.
Mm-hmm.
Jeg tar og, oi, er det bare å dra her, eller?
Ja, da, dra.
Det er en form for tusj.
Er det sånn gummitupp, eller?
Jeg vet ikke hva jeg har lagt tekstil.
Det var veldig deilig å tusje med, i hvert fall. Jeg følte at den var veldig dyr, så jeg behandlet den veldig forsiktig.
Ja, veldig bra tenkt.
Er den dyr?
Nei, ikke så dyr.
Nei. Mangaka Flexible Fine. Prøv å se hvor den er produsert.
Er det favoritten din?
Ja, det er favoritten min.
Den bruker du når du lager tegneserier, antageligvis.
Helt riktig.
Hvor lenge har du hatt den som favoritt? Er det en nyfunnet favoritt?
Den er veldig nyfunnet favoritt. Jeg har gått for Faber-Castell Pitt, størrelse F, eller Fine, i to Sledja-bøker.
Mm.
Begge Olav Sledja-bøkene er en kombo av Faber-Castell Pitt og tjukk sånn pensel for de svarte flåtene. Fordi det gir en helt død strek uten noe... uten noe strekfleksibilitet.
Det skjønner jeg ingenting av.
Streken kan enten, som regel så bruker man en sånn litt fleksibel, enten stålspisspenn, for å gi en sånn levende strek som tynn og tjukk, ikke sant?
Ja, nå er jeg med, ja.
Sånn som i, på Sprint. Sprint bruker av pensel. Tenker du sin Sprint? Nei?
Mm, ja. Jo, Vigg og Sprint og Kola.
Alle disse franske. Frackway! Ja, det er store ark, og så er det sånn pensel for å få den levende streken, liksom. Mm. Og det, med margarin gjorde jeg en splittpenn, 1800-tallet splittpenn, for å få levende strek.
Altså, tegner du den med en penn fra 1800-tallet?
Nei, en sånn stålsplitt, så du dyppet i blekk, sånn skikkelig oldschool.
Gjorde du det?
Hele margarin.
Dyppet du i blekk når du holdt på med det?
Hele margarin var dyppepenn i blekk, ja.
Helvete, det er ikke det veldig vanskelig? Kan det ikke bli en sånn, når du setter pennen ned da, kan det ikke bli en liten sånn klump?
Helt utmattende. Jeg hadde jo 6 år med ryggsmerte etter margarin.
Ja, det fortalte du aldri om når du holdt på å tegne.
Nei.
At du lagde det på hver, som om du satt i store mesterhytta på farmen.
Jeg kunne ha laget den i 1880, ja. Da hadde det sett helt likt ut. Nei, tenk hvis jeg hadde lagd den i 1880 forresten. Tenk hvis vi hadde bare solgt margarin i 1880, og Henrik Ibsen bare sånn, jeg vet at Bjørnstjerne Bjørnson synes dette noe kvalm, men dritt, men jeg, Henrik Ibsen, digger det. Kristoffer Skog og Øystein Runde de fremste forfattere i Norges land og rike. Hilsen meg, hadde han sagt.
Jeg ble litt nysgjerrig nå. Ja. Har du fått et mer praktisk forhold til kunsten din?
Etter seksomringsmerte, ja.
For det virket som du var veldig ivrig på en måte å lage ting enten genuint eller eksperimentere med forskjellige. Nå er det bare praktiske ting som driver deg, eller på den fronten her?
Litt mer enn på det tidspunktet. Da var det på en måte ingenting pragmatisk skal blande seg inn i min prosess. Det er helt riktig.
Var det, hadde du et ekstra utbytte av det, at det var så tungvint?
Det ser jo bra ut.
Ja.
Splitband ser bra ut. Mm. Og det er jo cirka en fyr til i Norge som var så autist på splitband-bruk som meg. Mm. Og han har jo gitt seg. Fordi at det var jo...
Da er det ingen splitband-tegneserie for
materien. Jeg også har jo gitt meg. Neida, ja. Ronny Haugland også, han med Downstuck og litt forskjellige andre ting. Ja. Han elsker, han kjøpte en pakke med sånn Hunt 101, som Carl Barks, Donald-tegner-legenden Carl Barks, sin favoritt. Han kjøpte en bunke med sånne.
Hvilken fordel gir splitband framfor tusj? Altså, jeg kan ikke fatte det.
Tusj med pensel, tenker du?
Nei, hva, i forhold til den dingsen du viser meg nå, da.
Ja, sånn, ja. Ja, nå punchline er jo at Sig Manga-kan er utrolig deilig, sånn at nå den gir den tingen som splitpen gir, fordi den er akkurat så hard. Og så kjøpte jeg en til som var helt lik visuelt, altså fra samme butikk. Lush Dive rett ved siden av deg.
Ja.
Nå har jeg noen pinpointer i din adresse for stalkers.
Ja,
bra,
like rett.
Men Lush Dive selger disse her for 30 kroner stykket, og så kjøpte jeg en til tilsvarende annen merke 35, bare for å sjekke litt ymse. Og det her... Sig Manga Kas, favoritt på god margin.
Hva var det første man liksom, når man fant ut av blekk, hva brukte man da helt i starten? Hva var det første man brukte liksom?
Kanskje
hva?
Som fjør?
Ja, jeg tenkte som blekk eller som skriveredskap.
Som skriveredskap.
Ja, det var vel fjær som altså, man på en måte skar litt.
Da bruker vi basen på fjæren, ikke sant? Altså bunnen der.
Ja. For det gir en sånn liten springiness. Og det er en fin estetikk, den er egentlig good to go i dag også. Mm. Og disse stålpennene som kom på 1800-tallet, eller når de kom, det er jo egentlig bare en stålvariant av samme prinsippet.
Litt fleksibilitet. Jeg synes det er rart, altså hvis det kom fra fjær, altså i våre retrotider. Altså hvorfor er det ingen som har lagd en tegneserie med fjær nå? Altså, og det burde jo ha skjedd i Oslo. Altså hipsterby nummer én.
Ja, det er vel... Det er for så vidt.
Skal man gå oldschool, skal man også ta kullstift og kritt.
Ja.
Lag en tegneserie i kritt.
Jeg kjenner jo nå på som en... Jeg bor jo rett ved Akerselva. Altså, jeg kan jo bare gå ned der og hente meg en pen rett fra Anna. Og så gå hjem og begynne. Kanskje det er min inngang, siden jeg er så jævlig dårlig til å tegne. Men jeg kan si, dette her, denne her er laget med and og blekk.
Men jeg liker
stilingen. Hvis du finner fjær, så kan jeg tegne noe, hent meg andre fjær, så kan vi lage det.
Ja, du er i hvert fall noe utenfor der jeg bor. Det ligger jo klysa du i veien her nå.
Du har vel tegnet i hvert fall to plattecover hittil, har du ikke det?
Jo, det er sant.
Har du?
Ja. Ja.
Du er? Var det deg?
Nei. Du, dette er litt sånn ymse-punkband som har vært innom radioprogrammet vårt, Quake Pels.
Som har bedt om Chris Ark.
Ja, de har bare sagt, kan du tegne noe på dette arket? Så har det blitt et platecover. Ja.
Sa deg fra først, eller var det sånn?
Ja, jeg trodde det ikke helt på de. De hadde med seg noen tusen papir.
Ja.
Og så låta vart i 2 minutter og 40 sekunder, var den tiden jeg hadde på meg til å tegne, og så ble det brukt.
Og det ene er et hovedsakelig svensk litt hardcore punk-pop-band fra Arvika.
Mm-hmm. Oi!
Så det er nesten internasjonalt tegnekunst du får eksponert.
Disse folkene må jeg hukke opp med når jeg...
La meg bare fortelle en historie som du vil ha glede av, og kanskje lytteren også av denne podcasten som ikke har hørt om det. Men han, vokalisten her, han var utsatt for en spesiell helseproblem. Ja, som jeg synes har vært å nevne.
Livsstilen hans, er det relevant her?
Ja, det er meget relevant. Det er livsstils, en ting som jeg aldri har hørt om før. Han drakk en kasse med cola hver dag, bokser. Han og faren.
Altså et brett med cola.
24.
Hver dag.
Han og faren gikk ut hver morgen, når de stod på morgenen, så var det da ut og kjøpe to brett, for de skulle drikke et brett hver.
Når han var...
Et brett hver.
Og hvor gammel var han? 13, tror jeg han var.
Ja, når han begynte, og så var det vel 16-17 når legeambulansen måtte komme.
För lite med socker på.
Ja ja. För då hade han hade det var något rart I hjärteregionen där och mor tänkte nu har du fått det alltså så mycket sockerhaltig koffeindrick över så många år. Du är I färd med att gå in I ett land för koffeinchock var mammas tanke. Ambulansen kommer hämta dig och de checkar. Nej, du lille vän, du måste sluta dricka brus för du har socker I hjärteklaffen. alltså det har sockerkristaller I hjärteklaffen
alltså.
Det visste jag inte var möjligt. Och det kurerar man väldigt enkelt. Slutt att dricka så mycket brus. det är sån vi löser det. Då blir det borta.
Du för I kroppen spiser upp för din älskade socker.
Antagligen.
Och efter det så bara slutade han. Mm. Han gick upp till lättbrus och så gick han så kuttade han ut det
tvärt också. Han drack lika mycket lättbrus och fick kronisk diarré istället. Så han nu lever han normalt.
Det var lite slitsamt när du var på turné. Att han hade måttet lite hyppigare dobesök än resten av bandet.
Men är inte det fascinerande sockerhjärt? Alltså vilka rare alltså livsstilssjukdomar det är möjligt att pådra
sockerhjärt det hörs ut som på något en sån kärlighetserklaring ja. På en annan måte. Mm.
Sockerhjärt.
Ja,
eller en jukkelåt. Sockerhjärt.
Sockerhjärt.
Ketchup I
rema. Ja. Ja. Nu väl. Hjertetrøbbel, noen av dere som har hatt det? Det bare meg, eller?
Har du hatt det?
Nei, det var ikke noe trøbbel, egentlig. Men...
Ja. Jeg har litt... Nei, men noen ganger så får jeg sånn at det virker som jeg har slark I ja. Mye av det. Men det tror jeg alle har. Mm. At det bare begynner å riste litt, og ting går litt usynk.
Og sånn så... palpitations.
Ja, ja.
Ja, det fikk jeg en gang. Det bare skjedde at det var sånn...
Litt sånn leomus I hjertet. Ja, ja. Det hender en gang.
Middels trivelig å kjenne på.
Ja, for jeg var jo så heldig å ha noen sånne rare ventrikulære dobbeltslag her, og måtte inn til sånn overvåkning der. Og da fikk jeg jo se alle de gøye maskinene der. Og du, nå det mye moro, altså, som finnes der ute. Av ting å se på, altså se på hjertet sitt med ultralyd og alt det grønne der, men man kan se nå, ting jo blitt så mye bedre, vet du så du ser det liksom, du ser litt mer ja, det ikke så pong dataspill-aktig
Kjørte det sånn kamera inn I hjertet ditt?
Det eller? Gjorde de også.
Filmer deg? Har du footage? Yes. Video?
Nei, det burde jeg jo fått, men det skulle, da man skulle gjøre det ja. Inn og kikke for å se noen tette ting ikke sant, for de mistenkte det ja, ja. Der, og gikk inn da og kikket Da setter de jo noe, et eller annet først noe bedøvende I kroppen, sånn at du litt sånn rolig og avslappet. Det må jeg si, ga meg et innblikk I junkiens hverdag, altså. For det jo et eller annet spesielt med at det setter seg nål I armen din, og så det et og et halvt sekund senere, så det så blitt at du vet jo ikke opp og ned på deg selv. Sa han at det var valium, eller? Jeg synes det var så rar formulering. Tenker liksom at det
valium I blodet?
Ja, jeg synes at det var flytende valium. Det høres litt rart ut, men ja, ja, det kan hende. Men de gikk jo fort der, fra A til Å, mentalt. Men det som var jo veldig fint med det, var at når jeg skal føre kamera inn, Gustav, siden jeg så lang, så slapp jeg gå inn via lysken, som jo normal prosedyre, og hele veien opp I hjertet. Følte den største blodåren, men siden jeg så stor gubbe, så kunne jeg gå inn via armen, for blodårene der var store nok.
Ja, og du var stor nok til å få plass til litt forskjellig.
Ja, det hadde vært litt verre hvis det var en liten unge, for eksempel.
Så du litt sånn fest, da. Du sånn der, hvis de unge studentene trenger å øve seg på operasjoner, så det sånn, vi tar han der.
Ja, for det stort og tydelig.
Det sånn lett.
Ja, ja, her ser vi det ikke noe sånn der.
Du mennesket duplo?
ja, det The human duplo, og det skal brukes. Oi, ja, menneskelig duplo, oi, oi, oi. Men det var jo veldig gøy, for da, ja, man var jo så utadet rusmessig at man kunne, da var jeg meget interessert I å se på bildene, og det var jo fascinerende å se på, ass. Se liksom hjertebank og se at det kom inn en liten ståldings, og kikket litt rundt der.
Men jeg har tatt ultralyd en gang, som jeg ikke kan måle seg mot din opplevelse, jeg fikk bare en lite innblikk.
Men det var da du var gravid?
Nei, ultralyd av hjertet, for jeg hadde litt høyt blodtrykk og sånne ting, men Da så jeg bare sånn ørlite grann fikk jeg sett på bildet, men jeg ble jo tvunget til å se en annen retning. Mm. For det folk som ser på sitt eget hjerte banke, de får da ikke en naturlig hjerterytme.
Ja.
For du blir gira eller skrik. Så jeg måtte legge med ryggen til. Men virkelig, det som freaket meg ut var lyden av hjertet.
Ja.
Lyden av ultralyden. Det høres ut som, dersom du tar milkshake, standard litt tjukk milkshake, som da har smeltet, så det mer en slags krem, så tar du, tenk deg at den halvfullt I glasset, så tar du sugerøret inn til munnen,
og så drar du inn og blåser ut. Drar inn. Det var liksom sånn tykt flytende skum som ble dratt inn og ut.
Det sånn EPO-aktig blod,
det
der.
Ja, veldig ubehagelig. Det hørtes ut som jeg hadde ja, sirup og krem i årene mine, altså.
Var det ikke det som skjedde litt med disse her? Er det bare en myte, eller skjedde faktisk det? Bare de ivrigste dopede syklistene som tok så mye EPO at blodet ble sånn tjukt og godt. For det var, eller er det en urban myth at det var en som tok så mye at blodet bare faktisk stivna i årene hans? Det bare slutta å bevege.
Og så døde han.
Eller er det en stemmer det?
Ja, men det er vel mennesker som har dødd ved at blodet har blitt for tykt.
Ja, man bare har stoppet jeg... liksom. Ha, takk for noe.
Ren definisjonen der er jeg litt usikker på hvor tykt, men sikkert.
Men da har du ekstrem hodepine før det skjer, da, for du har jo masse kapillærårer, altså tynne blodårer i hjernen, og det er jo det første du merker det på, at du får dritvondt i hjernen.
Ja, hvis du er veldig dehydrert, blant annet, så, 90% så merker du det veldig.
90% av headaches kan vel løse at med å drikke en liter vann.
Ja, jeg hadde vært på en øvelse i skaben. Jeg skal ikke fortelle lange militærhistorier, men da hadde jeg på en måte jobbet et døgn uten å huske å drikke i hele tatt. Så jeg hadde en villeste migrene jeg har hatt i hele mitt liv, og håpet at jeg ville bli sendt hjem. Så kommer det en person bort til meg, vet du hva, jeg skal lage deg litt kakao. Og så bare tenkte jeg, fuck you, jeg skal hjem. Jeg blir ikke et glass kakao, helt fin igjen. Hatt migrene i 12 timer, og så fikk jeg en kopp kakao og ble helt friske.
Hva er det beste du har opplevd, sånn helsemessig? Oi, det var ikke verre.
Det var når jeg hadde hatt vondt i ryggen i 6 år, som jeg snakket om teknisk sammenheng, og så sa Mikael Torp på Ullevål sykehus, ja, men det er jo ikke ryggen som er feil, det er jo den senen i høyre fot, som er litt for kort bakerst, fra hæl til rev.
Ja.
Hvis du står sånn og strekker ut, sånn, så ble det pint, og så bare gjorde jeg det, og så var det sånn, vent, åh, jeg har brukt 10.000 på sånn tempurmadrass, jeg har trent qigong, jeg har gått til naprapat, kiropraktor, osteopat, kiropraktor, fysioterapeut, akupunktør, 2 leger før han, altså,
både skole. Hvor lang tid tok det før det virket?
Nei, det var umiddelbart, det var bare scenen var for kort, liksom, så jeg måtte bare stretche den litt.
Jeg hadde en sånn med noen innleggsåler, jeg hadde også sånn veldig trøbbel på innsida av kneet på en måte, på både over og under da, sånn det øverste leggen og nederst i låret på høyre sida. Vi var innom en sånn, ja, masse rart, det var jo, det tok jo, ja, rønken av bekken og holdt på med dette her, det har vært i mange, mange år. Åja, du har plattfot, du vet da, skal du få 2 såler av meg. Og da gikk det 3 dager, så var jeg 100% frisk av en lidelse, var liksom vart i, det er snodig.
Ja.
Det er deilig. Glass vann, tøy litt, og indeksholder.
Ja. Så du mye med jente blir jo liksom ofte manipulert av samfunnet til å gå på sånn litt sånn teite måter, for det er feminint.
Ja.
Så det var mange jenter for eksempel som hele sånn tæra litt sånn utover, fordi det er søtt, eller innover, fordi det er sånn søtt og beskjedent. Mm-hmm. Og begge deler er jo krise for
rygg.
Så veldig mange jenter og kne. Så det er veldig mange jenter som kan få et bedre liv hvis de bare lærer seg å gå litt sånn med tæra fremover og hælen bakover.
Du får ikke snart lov til å snakke mer, Øystein. Ja. Jeg spør igjen, hva er 80% av 2020?
16-16.
Veldig bra. Takk for i dag, begge to.
Produsert av Rubicon.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere.
acast.com.